азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 17 февральдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Кыргызстанда 2 айдын ичинде 448 кеңеш жаңыланыш керек. 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоонун күнгө тескейине кайрылабыз.
Ошону менен бирге эгерде колдоп берип референдумга алып чыкса 11 апрелде жаңы конституциянын долбоору кабыл алынат.
Кыргыз эли таланттуу актриса менен коштошууда эл артисти Жамал Сейдахматованын сөөгү бүгүн жерге берилет.
Мен бул арман өзүнүн ичинде кеткенде бул деген жашоо экен, театр дүйнөсү да ушундай экен да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму AstraZeneca вакцинасын чукул арада пайдаланууга уруксат берди. Кыргызстанда азык түлүк, курулуш товарлары кымбаттады, машина тетиктеринин баасы дагы көтөрүлдү. Айланы кетирген кымбатчылык темасына кайрылабыз.
Пенсиянын эки жолу базарга келсең жок да.
85% импорт менен алып атабыз өсүмдүк майын. Ошону жок дегенде 50% өзүбүздө өндүрсөк деген талапты койдум.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Беларусьта күч кызматкерлери бир катар укук коргоочулардын, журналисттердин жана активисттердин үйлөрүн, кеңселерин жапырып тинтип жатат. Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлагандай, 16 февралдан таңдан тартып өлкөдөгү журналисттер ассоциациясынын Весна укук коргоо уюмунун кеңселери Минск, Могилов, Витебск, Гомель баштаган бир нече шаардагы 25 ашык активисттин үйлөрүндө тинтүү болгон. Беларусьтун тергөө комитети бул аракетти протесттик ишмердикти каржылоо жагдайларын аныктоо максатында деп түшүндүрдү. Тинтүүгө туш болгон адамдарга буга чейин кылмыш иши козголгон эмес, бир гана укук коргоочу Дмитрий Соловьевдун кармалганы белгилүү болду. Беларусьтун журналисттер ассоциациясынын төрагасы Андрей Бастунец күч кызматкерлери тинтүүнүн жагдайлары жөнүндө маалымат берүүгө тыюу салынганын билдирди. Бул уюмдун кеңсесиндеги компьютерлерди, айрым документтерди тергөөчүлөр алып кетишкен. Учурда четте жашап жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская бул чыныгы мамлекеттик кризис. Бийликти сактап калыш үчүн режим адам укугун коргоочуларга басымды күчөттү. Мындай кырдаал улам жатканда беларустар коркунучта деп билдирди. Акыркы кырдаалды Европа кеңешинин адам укуктары боюнча комиссары Дуня Миятович дагы айыптады. Былтыр августтагы президенттик шайлоодо Лукашенконун жеңгени жарыяланган менен оппозиция добуш берүүнүн бурмаланганын айтып, аны тааныган эмес. Ошондон бери нааразычылык акциялары уланып жатат. Анын катышуучуларына бийлик күч колдонуп айоосуз таркатып куугунтуктап келатат. Оппозиция өкүлдөрүнүн бир бөлүгү камалса, башкалары чет өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Премьер-министр Улукбек Марипов кала башчысынын милдетин аткаруучу Бактый Кудайбергеновго Бишкек мэриясына караштуу Бишкек Свет муниципалдык ишканасынын жетекчиси Алымбек Абдылдаевко байланыштуу интернетте тараган чуулгандуу видеолор боюнча териштирүүнү тапшырды. Марипов бул тууралуу Facebookтагы баракчасы аркылуу видео кайрылууда айтты.
Өлкө жетекчилиги, өкмөт жетекчилиги, коомчулук тарабынан баарыбыз ушул коррупциялык көрүнүштөрдү өзгөчө тендер маселелеринде эффективдүү колдонуу жагы боюнча маселе коюп атсак, бул жакта тескерисинче башкача жумуштар жүрүп атыптыр. Ошон үчүн бул маселени Бакыт Жапарович тез арада чечиш керек.
Марипов КТРКда Алымбек Абдылдаев жөнүндө видео көрсөтүлгөнүн белгилеп, анын жүрүм турумун сынга алды. Өкмөт башчынын пикиринде мамлекеттик кызматкерди мындай чуулуу видеолордо ат аталганы жалпы бийлик өкүлдөрүнө көлөкө түшүрөт. Ошондой эле буга чейин журналисттер Али Токтокунов жана Болот Темиров Бишкек Свет муниципалдык ишканасына байланыштуу тендерлерде Алымбек Абдылдаевдин туугандары жана жакындары утуп алганы айтылган иликтөөсүн жарыялашкан болчу. Ал эми КТРКнын телекүзөт берүүсүндө Алымбек Абдылдаев менен милиция кызматкерлеринин чыры тартылган видео көрсөтүлгөн. Бишкек Свет муниципалдык ишканасынын жетекчиси Алымбек Абдылдаевдан өзүнөн пикир алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Вести КЖ сайтына Абдылдаев КТРКдагы видео жөнүндө комментарий берип, мени кызматтан алуу үчүн атайын уюштурулган видео деп билдирди. Абдылдаев жумуш учурунда спирт ичимдигин ичпегенин жана инспекторлордун үстүнөн прокуратурага арыз жазарын айткан. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендин Лейлек районунан чек арачылар жана атайын кызматтын өкүлдөрү Тажикстандын 6 жаранын аткерчиликке шектүү катары кармаганын кабарлады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Андагы маалыматка ылайык, коңшу өлкөнүн 6 жараны 2 КАМАЗ менен 338 кап селитраны тийиштүү документи жок Тажикстанга алып кетүүгө аракет кылган. Учурда бул факт боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Өзбекстан былтыр суу жирип кеткен Сардаба суу сактагычынын калыбына келтирип кайрадан курат. Өзбек өкмөтү бул боюнча коомчулукка жарыяланбаган токтом кабыл алынганын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Маалыматка караганда учурда суу сактагычты калыбына келтирүү боюнча инженердик изилдөө жана долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Курулуш министрлигинин башкармалык жетекчиси Насурулло Бобаев суу сактагычтын калыбына келтирүү эки баскычта ишке ашыла тургандыгын айткан. Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычы былтыр 1 майда жырылып кетип 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жака көчүрүлгөн. Ал эми коңшу Казакстандын Түркістан облусунун бир канча айылдарын суу каптап 10 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Расмий маалыматка ылайык, табигый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз болуп деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 000 доллар болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарынын уурдалганы себеп болгон деп эсептешет. Учурда бул боюнча сот жараяны жүрүп жатат. Сардаба суу сактагычына 922 миллион куб метр суу батат, ал эми бийиктиги 28.8 метрди түзөт. Кыргызстандык футболчу кыз Айдана Оторбаева дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясынын 2020 жылдыгы сыйлыгына талапкерлердин бири катары көрсөтүлдү. Бул тууралуу ассоциациясынын интернет барагында жазылды. Анын барагында спортчу кыздын Кыргызстандагы пандемияда күчөп турган маалда ыктыярчылардын тобун түзүп, өмүрүн тобокелге салып, элге жардам берген каармандыгы белгиленген. Сиңирген эмгеги үчүн сыйлык, футболго эмгеги сиңирген адамдарга берилүүчү дүйнөлүк беделдүү сыйлык болуп саналат. Быйыл ага 8 оюнчу көрсөтүлдү. Кесипкөй футболчулар ассоциациясынын башкы жыйыны 2020 жылы 18 февралда үчүн жеңүүчүлөрдү 18 февралда бейшемби күнү аныктайт. Айдана Оторбаева Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курама командасынын мүчөсү катары бир нече эл аралык оюндарга катышып ийгилик жараткан.
Айдана Оторбаевага ийгилик каалайбыз. Азаттык радиосунун уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 17 февралда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында +9, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүйдү андарында +21-23 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы +21 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда 2 айдын ичинде 420 жергиликтүү кеңеш жаңыланыш керек. 28 шаардык кеңешке депутаттар партиялык тизми менен келет. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен чогуу, баш мыйзамдын долбоору референдумга коюлуп, партиялык шайлоо системасы жоюлушу ыктымал. Анда шаардык кеңештерге кайра шайлоо өтөбү? Бул суроого кабарчыбыз Эрдис Нурматов жооп издеп көрдү.
Жергиликтүү кеңештерди шайлоо 11 апрелге белгиленгени Борбордук шайлоо комиссиясы ага даярдык көрүү, уюштуруу жана өткөрүү чараларын талдап келди. Соң кол турумунда буга байланыштуу календардык планын да бекитти. Ага ылайык шайлоочулардын тизмеси добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күн мурда жарыяланышы керек. Бул жолу ал тизме gov.kg порталына 12 февралда коюлду. Эми 20 февралга чейин добушканаларга илиниши керек. Аты жөнүнөн же жайгашкан жеринен катаны так эместикти тапкан шайлоочу 27 мартка чейин тиешелүү тилкеге кайрылышы шарт. Талапкерлердин арызын кабыл алуу шаардык кеңештерге 1 март түнкү саат 12:00, айылдык кеңештерге 11 март түнкү саат 12:00 аяктайт. Документтерди текшерүү андан ары 10 күндө жыйынтыкталып, катталган талапкерлердин тизмеси жарыяланат. Демек үгүт-өнөктүгү ошондон кийин тагырагы кала жергесинде 12 марттан, элет жергесинде 22 марттан башталат. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов 16 февралда Азаттык радиосуна билдиргендей, шайлоону өткөрүүгө канча каражат коротулары такталды.
448 жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосуна 425 миллион сом өлчөмүндө чыгымдардын сметасы бекитилди. Добуш берүү тилкелерин даярдоого, тизмелерди чыгаруу, бюллетендерди, иш сапарлардын баардыгы ушул чыгымдардын сметасы ушул сумманы түздү.
Бул шайлоонун өзгөчөлүгү анын масштабдуулугунда. Себеби толук мөөнөтү бүткөн жана былтыр коронавируска байланыштуу абалдан улам шайлоо өнөктүгү токтотулган жергиликтүү кеңештердин шайлоосу чогуу болот. Ошондо бул күнү өлкөдөгү жалпы 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Мында шаарларда жалаң партиялар атсалышылат. Айылдарда депутаттар бир мандат менен келе алат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону 11 апрель жекшемби күнгө дайындоо жөнүндө жарлыкка президент Садыр Жапаров 8 февралда кол койгон. Мамлекет башчы 11 февралда коомдук телерадио корпорациясында курган маегинде билдиргендей, ал бул шайлоо менен чогуу референдум өткөрүүнү сунуштады. Тагыраагы анда конституциянын жаңы редакциясы бекитилиши керек.
Анткени биз азыр эски конституция менен жашап атабыз. Азыр мен кечээ указга кол койдум. Апрелдин 11-инде биз жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлайбыз. Ошону менен бирге эгерде колдоп берип референдумга алып чыкса 11-апрелде жаңы конституциянын долбоору кабыл алынат.
Деди президент. Жаңы кабыл алына турган баш мыйзамдын редакциясын конституциялык кеңешме карап парламентке жөнөткөн. Жогорку кеңеш аны 17-февралда карап баштай турганы айтылган. Бирок маселе ушунда, эгер баш мыйзам кабыл алынса, андан кийин парламент аралаш системада же бир мандаттуу системада шайланууга өтүшү мүмкүн. Парламенттик шайлоого референдумдан кийин өтөт. А партиялык система менен шайланган шаардык кеңештер эмне болот? Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев баш мыйзам кабыл алынса, муну парламент чечиши керек деп эсептейт.
Жогорку кеңеш боюнча биз 90 депутатты атпайбызбы? Анын бүт бардыгын жогорку кеңеш чечсин деп атпайбызбы? Ошолор чечет. Кандай шайлоо болот, эмне болот? Ошолорду сурагыларбы анчы?
Мурдараак жаңы шайланган президент Садыр Жапаров азыркы конституция менен шайланганы белгиленип, баш мыйзам жаңыланса деле ал мурдагысы менен иштеш керек деген жүйөлөр айтылган. Бирок жаңы редакциянын авторлору бул жагдай конституцияны кабыл алуучу мыйзамда өзүнчө көрсөтүлөрү. Баш мыйзам ишке кирсе президент ошо менен иштей турганын маалымдашкан. Адистер шаардык кеңештердин шайлоосуна байланыштуу жагдай да ошол мыйзамда так белгилениши керектигин билдиришет. БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков кепке келди.
Сиздин да мен да башым оорубаш үчүн ар бир ошо мыйзам конституция өзүнүн күчүнө кирерде шарттын убактысын кошо жазып кетиш керек да.
Мурдатан адистер белгилеп келгендей, дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да референдумдарга катышуунун пайыздык көрсөткүчү өтө төмөн болуп калат. Ошол себептүү бийлик көпчүлүк мезгилде жалпы элдик добуш берүүнү кайсы бир шайлоо менен чогуу өткөрүп келет. Конституцияга байланыштуу 2010-жылкы референдум президенттик шайлоо менен 2016-жылкы референдум жергиликтүү кеңештерди шайлоо менен кошо уюштурулган. Президенттик жана парламенттик башкаруу багыттарын тандаган 2021-жылдын 10-январындагы референдумда президенттик шайлоо менен бир күндө өткөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз эли таланттуу актриса менен коштошууда. Эл артисти Жамал Сейдакматованын сөөгү бүгүн жерге берилет. Коштошуу зыйнаты саат 10:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Ал 16-февралда 82 жашында дүйнө салды. Кыргыз кино жана театр өнөрүнө эбегейсиз зор салым кошкон актрисаны кабарчыбыз Максат Жангазиев замандаштары менен чогуу эскерет.
Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрдын босогосун 1956-жылы аттаган. 65 жылдай өмүрүн кино жана театрга арнаган актрисанын феномени тууралуу эл артисти Асылбек Өзүбеков буларга токтолду.
Мен Жамал менен 79-жылы окууну бүтүп келгенден кийин аралашып иштеп калдым. Болгондо дагы менин бактым ошо болду. Эң эле чоң ролдорум бар, эң эле алгачкы чоң сахнаны аттаган күндөн баштап Жамал эженин жанында болдум.
Асылбек Өзүбеков Жамал Сейдакматова менен чоң сахнаны аттагандан бери бирге иштешип келгенин айтат. Актриса эгемендик жылдары алгачкылардан болуп көз карандысыз туңгуч театрын негиздегенде да аны менен чогуу иштешип калган.
Өзгөчө өзөрлүгү менен баарыбызды астыга сүрөп жүрүп отурганы менен биз көп нерселерге жетиштик. Чындан айтканда көркөм фильмдерди тарттык, телевидение проекттер жасадык, эмне деген спектакльдерди койдук, дүйнөлүк ареналардагы фестивалдарга катыштык, биягы Германия, тияга Колумбияга чейин, Казакстан, бүт бардык жердин баарына укмуш спектакльдердин баарын коюп ошол Жамал эженин уюштуруучулук жөндөмүн аркасында.
Сейдакматова жаштыгында кино жана театр залкарлары Муратбек Рыскулов, Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүковалар менен чогуу иштеген. Ал 1958-жылы тартылган Алыскы тоолордо көркөм тасмасында роль жаратуу менен кеңири таанылган. Ак баранын көз жашы, Караш караш окуясы, Ак илбирстин тукуму жана башка бир катар тасмаларда, спектакльдерде роль жараткан. Ал кино тармагында Кыргыз керемети деген атак даңк жараткан кино чеберлери, режиссерлор Доронбек Садырбаев, Болот Шамшиев, Төлөмүш Окиев сыяктуу таланттар менен иштешкен. Ал эми 2014-жылы тартылган Курманжан датка тасмасында ал Курманжан датканын ролун жараткан. Тасманын режиссеру Садык Шернияз талант тууралуу буларга токтолду.
Жамал эже бир өзгөчө адамдардын толуктаган киши десем жаңылбайм. Жамал эжеге Кудай баарын берген. Улуулук берет, сулуулукту берген, талант берген, талантты берген. Бул канчадагы эмгек менен өнөрдүн кошулмасы, эритмеси десек болот, жана акылдын. Аябагандай акылгөй, данышман киши эле да. чукур маанилерин датканы тартылып атканда дагы канчалаган кыйын эпизодторду Жамал эже өзүнүн отурушу менен, ойношу менен, чүйгөшү менен, диалогу менен ошол атмосфераны бир жайбаракат акыбалга алып келет болгон касиетин байкаган.
Жамал Сейдакматова 60 жылдан ашуун чыгармачылык жолунда ондогон шакирттерди даярдаган. Эл артисти Эгенберди Чалабаев актрисанын кийинки шакирттеринин дараметин баяндады.
Азыркы замандын балдарынын көз карашы башкачараак экен. Анан эже шакирттерин алып аракет кылды. Кытайга чейин барып келди, бирок момундай Асылбектей, Мураттай, Каныбектей болгон балдар чыкпай калды да. Балким эженин бул арманы өзүнүн ичинде кеткендир. Бул деген жашоо экен, театр дүйнөсү да ушундай экен да.
Кыргыз кино жана театр өнөрүнө зор салым кошкон Жамал Сейдакматова 1939 жылы Ысык Көлдүн Темировка айылында туулган. Атактуу актриса менен коштошуу зыйнаты 17 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында саат 10:00 өтөрү айтылды. Жамал Сейдакматованын сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюуларын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги билдирди. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму AstraZeneca вакцинасын чукул арада пайдаланууга уруксат берди. Ал эми Британия өз жарандарын тегиз эмдегенден кийин башка өлкөлөргө вакцинадан жардам берүүнү караштырарын билдирди. Ал ортодо коронавирустун мутацияланган түрү Британия, Дания, АКШ, Австралия жана Нигерия сыяктуу ондогон өлкөдөн табылды. Темага кесиптешим Эльвира Будайчиева кайрылат.
15 февралда Улуттар уюму Индиядагы Serum Institute жана Түштүк Кореянын AstraZeneca SK Bio компаниясы өндүргөн AstraZeneca вакцинасына уруксат бергенин билдирди. Улуттар уюму былтыр декабрда Pfizer BioNTech вакцинасына уруксат берген. Бул эми дүйнөнүн жакыр өлкөлөрүнө вакцина жеткирүүнү көздөгөн. COVAX программасынын алкагында аярлуу жерлерге миллиондогон доза жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет деген ишеним чоң. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Мариангела Симао басма сөз жыйынында
буга чейин вакцина алууга мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөр эми медициналык кызматкерлерин жана өз калкын эмдөөнү баштай алышат
деп баса белгиледи. Ал эми АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, коронавирус дүйнөдө 109 миллиондон ашык адамга жугуп, кеминде 2,400,000 кишинин өмүрүн кыйды. Бирок буга чейин көптөгөн мамлекеттер, айрыкча жакыр өлкөлөр эмдөө программаларын баштай элек. AstraZeneca'нын препараты COVAX глобалдык программасынын алкагында дүйнөнүн аярлуу жерлерине жеткирилет. Анткени өтө муздакта гана сакталчу Pfizer BioNTech вакцинасына караганда бул препаратты колдонуу кыйла арзан жана оңой. Бул эки вакцина тең 2 дозада сайылат. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун COVAX механизми башында кыйла кечеңдеп турганда өнүккөн өлкөлөр вакциналарды өз алдынча сатып ала баштаган. Анткени менен дүйнөлүк уюм жана анын өнөктөштөрү, анын ичинде Гави альянсы кайсы өлкөлөргө биринчи доза жеткирилет маалымдай элек. Аларда Британияда коронавируска каршы вакцинанын жайылтуунун башында турган Надим Захави жергиликтүү радиого берген маегинде өлкө өз жарандарынын арткан вакцинаны гана башка өлкөлөргө берерин кабарлады.
Британиянын бойго жеткен калкы эмдөөдөн өткөндөн кийин гана ашыкча доза вакцина калса, биз аларды башка өлкөлөргө кантип жеткирерибизди карап чыгабыз,
деди Захави. Ал маалда Америка Кошмо Штаттарынын көпчүлүк аймактарын каптаган ызгаардуу бороон вакцинаны жеткирүүнү кечеңдетти. Бороондон улам эмдөө жүргүзгөн клиникалар жабылды. Мындай катаал аба ырайы АКШда дагы бир канча күн улан ары кабарланды. Ал эми B1525 деп аталган коронавирустун жаңы штаммы Британия, Дания, АКШ, Австралия жана Нигерия сыяктуу ондогон өлкөдөн табылды. Бул тууралуу Эдинбург университетинин изилдөөчүлөрүнө шилтеме берүү менен британиялык Guardian гезити кабарлады. Британияда мутацияланган вирустан кеминде 32, Данияда 35, Нигерияда 12 учур катталганы айтылат. Илимий изилдөөлөрдө AstraZeneca жана Pfizer вакциналарынын вирустун жаңы түрүнө каршы эффективдүүлүгү төмөн экени көрсөткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунда апта темасы. Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда соңку маалда бир катар азык-түлүк, курулуш товарлары кымбаттады. Машина тетиктеринин баасы дагы көтөрүлдү. Мурда 1 литр суу майдын орточо баасы 90 сом болсо, азыр 150-160 сомго чыкты. Былтыр килограммы 40 сомдук кумшекер азыр 60 сом деп турат. Премьер-министр Улукбек Марипов тамак аштын баасын жөндөөнүн кандай аракетин көрүп жатканын түшүндүрдү. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов базарга барып келди.
Пенсияны эки жолу базарга кетсин жок да.
Анара Кожоева 3000 дары, 1000 сомго азык-түлүк алып, пенсиясынын жарымын коротту. Анын айтымында базардагы баа жума сайын өзгөрүп жатат. Өзгөчө социалдык маанидеги азык-түлүктөр эт, суу май, кумшекердин баасы болуп көрбөгөндөй өстү.
Мында көрүч деле кымбат, картошка дагы азыр 30 сомго чыгып кетти. Мурун мисалы үчүн 5 килограмм рожкини биз 250 сомго алчубуз. Азыр 360-400 сомго чейин чыгып.
100 сом кошту.
Кошту. Ун деле кымбаттады. Биз унду мурун 1100 же 1200 калсак, азыр уже 2000 болуп калды.
Буга чейин 1 литр суу майдын орточо баасы 90 сомго чейин барса, азыр 150-160 сомго чейин сатылып жатат. Былтыр килограммы 40 сомго чейин бааланып жаткан кумшекер азыр 60 сом деп турат. Базар боюнча баасын кармап турган азык-түлүк жок. Кымбатчылык жарандарды кыйын абалга кептеди.
Анан балам аэропорттон 20 000 айлык алат, эптеп калдык. Мурун кичине жакшы болчу, менин пенсиям кошуп антип. Азыр билинип калды аябай эле. Аябай билинип калды, аябай. Мурун бир айга 10 килограмм эт алсак, азыр 5 килограмм эт алып калды.
Соңку 3-4 айдын ичинде эттин баасы дагы өсүп, туруктуу бир чекте кармалбай жатат. Бүгүнкү күндө Ош базарында сулп эттин баасы сапатына жараша 460 сомго чейин көтөрүлдү. Жыйынтыгында ашкана, кафе, ресторандар тамак аштын баасын көтөрүүгө мажбур болушту. Бишкек шаарынын тургуну Батырхан Арстанбеков базардагы баага нааразы болуп турат.
Чучук алдым, 700 алдым. Мурун 550-530-500 болчу. Азыр 650-700 чыгып кетти товарым. Баарлыгы кымбаттап атпайбы? Акыркы 3 ай, 4 айдан бери кымбаттап кетти.
Үй бүлөлүк бюджетке таасир этет экен ушунун баары чогулуп келгенде.
Таасир этет. Кымбат болгондо таасир этет да.
Азык-түлүктүн кымбатташы сатуучулар үчүн деле пайдалуу эмес. Анткени баа көтөрүлгөн сайын кардарлардын саны азая баштайт. Премьер-министр Улукбек Марипов 16 февралда Facebook-тагы баракчасынан түз эфирге чыгып, Кыргызстандагы азык-түлүктүн кымбатташына байланыштуу суроолорго жооп берди.
Эң чоң поставщиктер менен сүйлөшүп, Россия, Казакстан бизге келип аткан ушул импорт келип аткан социалдык маанидеги азык-түлүк продуктылары боюнча. Андан сырткары биз айыл чарба министрлигине азыр тапшырма койдук, ушул растительный масланы эмнеге биз өзүбүз өндүрө албайбыз? Биз 85% импорт менен алып атабыз ушул өсүмдүк майын. Ошону жок дегенде 50% өзүбүздө өндүрсөк деген талапты койдум. Министрлик бул боюнча толук кан иш алып барат.
Кымбатчылык курулуш материалдарында кыйгап өткөн жок. Маселен, Бишкектеги Баткен базарында жыгач, сантехника буюмдарынан тартып мыкка чейин кымбаттады. Өзгөчө темирден жасалган материалдардын баасы асман чапчыды. Сатуучу Нуркалый Дубанаев болжолду эсеп менен базардагы баа 30% кымбаттай түшкөнүн айтып жатат.
Темирдин баасы мурда 40 000 сом болсо тоннасы, азыр 60 000 көтөрүлдү. Ошондо элестетиңиз канча процентке көтөрүлүп кетти. Ошондой эле башка материалдар дагы баары баасы кошулду. Мисалы үчүн ушул эле кичинекей эле полиэтиленди алсак, мурда 125 сом килограмм болчу, азыр 150 сом болду.
Сатуучулар азык-түлүк жана курулуш материалдардын баасына доллардын кымбатташы таасир эткенин айтып жатышат. Мындан тышкары пандемиядан улам чек аралар толугу менен ачылбай, ишкерлер үчүн товар алып келүү оорлой баштады. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну эми маек менен улантабыз. Биздин суроолорго экономист Азамат Аттокуров жооп берет. Азамат мырза, COVID-19 пандемиясы бүткөн жок, ошондуктан экономикага, базар баасына таасири али бери арылбайт деп айтсак болобу? Деги алдыдагы күндөргө кандай божомол жасай алабыз?
Эки сценарий бар: пессимистичный сценарий, анан кийин оптимистичный сценарий деген. Пессимистичный сценарий: март апрелде бизде 3-чү толкун болушу мүмкүн. Анткени Великобритания, Дания мамлекеттеринде 3-чү толкун болду. Жанакы вирус мутация болуп, ал өтө жугуштуу болот дагы, бирок жанакындай өлүмгө алып келүү пайызы азыраак болот. Бирок эми баягындай массалык ооруган үчүн өлгөндөрдүн саны көп болгон да, Британия менен Данияда, ошондой эле Россияда. Демек бизге дагы бул келиши мүмкүн. Бирок Геркордун айтымы боюнча бизде Кыргызстанда көбү ооруп бүттү дейт да. Эми аны айтыш кыйын, аны март апрель көрсөтөт да. Бирок негизи эле ушул чек аралар дагы деле болсо жабык болот, дагы деле айрак катамдар жок болот. Себеп дегенде азыр мамлекеттердин көпчүлүгү жанакы самоизоляцияда. Ошондой самоизоляция болгондон кийин жанакындай соода сатуу, туризм жактары ылдыйлайт да.
Бул пессимисттик жагы болду, оптимисттик жагын эмнеден көрөсүз?
Оптимисттик жагы бул биздин мамлекетте көбүнчө көп адам ооруп чыкты деп эсептейбиз, анан ушундай эле калыпта болот, бир калыпта болот деп, анан кийин жакынкы арада чек аралар ачылышы мүмкүн деген божомолор да бар. Бирок бул сценарий жанакы пессимисттикке караганда азыраак да. Биз жанакы буревестник деген чымчыктай ушул буран учурунда, ушундай толкун учурунда биз көбүнчө күтпөшүбүз керек да. Бир жылга чейин созулат бул кризис, бир жылдан ары болот.
Киреш азайган, базар баасы өскөн шартта жарандар кыйынчылыкка кабылбоо же каржылык түйшүктү азайтуу үчүн кандай чараларга барышы керек же барууга аргасыз болушат?
Эми чындыгында жанакы айтпаймынбы, ошол пессимисттик болгондон кийин мынакей мына бизде амнистия дагы болду, э түрмөдөн көбү чыкты, анан жанакындай көп адамдарда шарт жок, сыртка чыгып иштегенге, мисалы үчүн Россияга, Казакстанга кетип калчу эле дегендей. Демек жанакындай майда чүйдө криминалдар көбөйөт. Темир тезек урдаган, үйлөрдү тоногон, машинанын майда тетиктерин урдаган дегендер, майда кылмыштар көбөйөт.
Ал өсүп жатканы айтылып атат расмий кабарларда.
Анткени жанакындай жумуш жок болсо, соода жок болсо, миграцияга чыга албаса, айла жок, ошого барат да.
Бирок ар кандай кырдаалдын оң жагын көрсө болот деп айтылат эмеспи? Сиз бул арсар абалдын кандай оң жактарын айта аласыз?
Жаңы тармактар өнүгөт. IT тармагы, доставка тармагы, онлайн окуу тармагы, онлайн медицина тармагы, продленка, кошумча сабак берүүлөр, ошол тармактар өнүгөт. Асыл тукум мал өстүрүү, асыл тукум арчылык, асыл тукум жер жемиш, кыскасы негизи эле асыл тукумго өтүш керек да бардык тараптарда.
Жалпы мамлекеттин экономикасы жөнүндөгү божомолдоруңуз кандай? Экономика төмөндөп кеткени, өсүү темпи 2021 жылы деле терс башталганы айтылып атат.
Албетте, бизде эми баягы эң чоң статья дохода бизде неме эмес беле, алтын эмес беле. Эми алтынга тиешеси жок, алтын казыла берет, алтын кете берет дегендей. Андан кийинкиси эле жанакы бизде жеңил өнөр жай тармагы, айыл чарба тармагы. Айыл чармагына жакшы өбөлгө өткөзүлдү. Анан кийин жеңил өнөр жайга мындайча айтканда каптоо бөгөт болуп жатат. Себеп дегенде азыр жанакы Россиядагы маркировкада биргизбайбы, баягы майда цехтерге абдан кыйын болуп атат да. Себеп дегенде булар ошондой таза, туура багытта иштеп көрбөгөнүн эмес. Бирок ошолор дагы баягындай бириккенге аргасыз болот, биригиш керек. Канчалык фермалар дагы ири болсо, ошончолук алардын жанагы өздүк наркы дагы арзан болуп конкуренцияга туруштук бере алат. Анан жакшы өбөлгө дагы бул биздин кошуналар менен биз биригишибиз керек. Мисалы үчүн азыр Кытайдан ткань фурнитура келбей калды. Демек биз Өзбекстандан алышыбыз керек, Өзбекстандар менен тыгыз мамиледе болуп алардан келген товарды неме кылышыбыз керек да. Көйнөк кийимдерди биз ошол өзбекстандык фурнитура менен өзбекстандык ткандан тигишибиз керек. Андан сырткары өзбекстандыктар да Кыргызстанга ошондой ишканаларды ачууга даяр. Ошого биз өбөлгө түзүп беришибиз керек. Себеп дегенде алар дагы ошол ЕС бажы биримдигинин территориясына өзүнүн продукциясын сатканга муктаж.
Кыргызстан эмне сунуш кыла алат башка мамлекеттерге?
Айыл чарбасы боюнча карасак, дагы деле болсо этке болгон суроо талап чоң дагы эле Өзбекстандан, Өзбекстан тараптан дагы эле көп болот. Бирок биз баягындай асыл тукумго өтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн эт багытында букаларга, эт багытындагы немеге уйларга, эт багытында койлорго, сүт багытында уйларга өтүшүбүз керек. Жанакындай бордоп бакканга, жайытка эмес, бордоп бакканга. Ошол эле асыл тукум картошка. Азыр дагы деле болсо картошканын баасы бийик болот быйыл дагы. Себеп дегенде ушундай кризис учурунда жанакындай буудай менен картошкага көп басым жасалып калат, анткени бул эң арзан калория.
Рахмат Азаттык радиосунда Азамат Аттокуров пикирлери менен бөлүштү.
Азаттык үналгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
17 февральдагы таңкы программанын бир бөлүгү сонуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы, 17 февральдагы программаны улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө айтып берилген баяндардын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. Адил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген журналист Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирди.
Абдыл Сегизбаев өзү УКМКнын башчысы болуп турганда трол фермаларын жетектеп, ар кандай ошол оппозиция өкүлдөрүн мазактап жатканын баарыбыз күбө болгонбуз. Өзүм да буга кабылгам.
Ирактын Курдистан аймагында жасалган ракеталык чабуулдан бир киши каза болуп, 6 адам жаракат алды.
Ирактагы террордук топтор дагы деле коопсуздукка коркунуч келтирүүдө. Бирок 2014-2017 жылдарга салыштырмалуу абал жакшыраак.
Ошондой эле TikTok аркылуу англис тилин үйрөткөн Элдар Жангозуев тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр болсо кабарлар топтому Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыздын чыгаан театр жана кино өнөрпозу, Кыргыз Республикасынын эл артисти маркум Жамал Сейдакматованын акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 февралда саат 10:00 Бишкек шаарындагы Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Анын сөөгү Бишкектеги аларча көрсөтүүнү коюлары кабарланды. 16 февралда түнкү саат 3:00 Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматова 82 жаш курагында оорудан көз жумган. Жамал Сейдакматова 1939 жылы Ысык Көлдүн Темир айылында туулган. 1957 жылдан тартып Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенген. Киного 1958 жылдан тартып тартыла баштаган. Актриса 1989 жылы биринчи болуп Туңгуч жеке театрын ачып, анын көркөм жетекчиси катары ишин ырааттуу уланткан. Ал эми 2003 жылы 3-чү даражадагы, 2019 жылы 2-чү даражадагы Манас ордени ыйгарылган. 1970 жылы ага Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген артисткасы, 1976 жылы Кыргыз СССРнын эл артисти наамы берилген. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты Жамал Сейдакматова 1986 жылы алган. Жамал Сейдакматова театрга 1957 жылы келип, 60 жылдан ашуун өмүрүн кино жана театрга арнаган болчу. Премьер-министр Улукбек Марипов кала башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергеновго Бишкек мэриясына караштуу Бишкек Свет муниципалдык ишканасынын жетекчиси Алымбек Абдылдаевго байланыштуу интернетте тараган чуулгандуу видеолор боюнча териштирүүнү тапшырды. Марипов бул тууралуу Facebookтагы баракчасы аркылуу видео кайрылууда айтты.
Өлкө жетекчилиги, өкмөт жетекчилиги, коомчулук тарабынан баарыбыз ушул коррупциялык көрүнүштөрдү, өзгөчө тендер маселелеринде эффективдүү колдонуу жагы боюнча маселе коюп атсак, бул жакта тескерисинче башкача жумуштар жүрүп атыптыр. Ошон үчүн бул маселени Бакыт Жапарович тез арада чечиш керек.
Марипов КТРКда Алымбек Абдылдаев жөнүндө видео көрсөтүлгөнүн белгилеп, анын жүрүм турумун сынга алды. Өкмөт башчысынын пикиринде мамлекеттик кызматкерде мындай чуулуу видеолорду атат алганы жалпы бийлик өкүлдөрүнө көлөкө түшүрөт. Буга чейин журналисттер Али Токтокунов жана Болот Тимиров Бишкек Свет муниципалдык ишканасына байланыштуу тендерлерди Алымбек Абдылдаевдин туугандары жана жакындары утуп алганы айтылган иликтөөсүн жарыялашкан. Ал эми КТРКнын телекүзөт берүүсүндө Алымбек Абдылдаев менен милиция кызматкерлеринин чыры тартылган видео көрсөтүлгөн. Бишкек Свет балдык ишканасынын жетекчиси Алымбек Абдылдаевдин өзүнөн пикир алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Вести КЖ сайтына Ал Абдылдаев КТРКдагы видео жөнүндө комментарий берип, мени кызматтан алуу үчүн атайын уюштурулган видео деп билдирди. Абдылдаев жумуш учурунда спирт ичимдигин ичпегени жана инспекторлордун үстүнөн прокуратурага арыз жазарын айткан. Өзбекстан былтыр суу жырып кеткен Сардаба суу сактагычын калыбына келтирип кайрадан курат. Өзбек өкмөтү бул боюнча коомчулукка жарыяланмаган токтом кабыл алынганын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Ага ылайык, учурда суу сактагычты калыбына келтирүү боюнча инженердик изилдөө жана долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Сырдарыя облусундагы Сардаба суу сактагычы былтыр 1-майда жырылып кеткен, 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жака көчүрүлгөн болчу. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарынын уурдалганы себеп болгон деп эсептешет. Учурда бул боюнча сот жараяны жүрүп жатат. Сардаба суу сактагычына 922 миллион куб метр суу атат, ал эми анын бийиктиги 28,8 метрди түзмөкчү. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчылыгына талапкерлер 17-февралдан тартып 17-мартка чейин катталат. Бул тууралуу муфтияттын сайтында кабарланды. Маалыматка караганда Кыргызстандын мусулмандарынын муфтии кызматы ордуна талапкерлерди каттоо боюнча каттоо жана аттестациялык комиссия түзүлүп, токтом менен бекитилди. Токтомго ылайык 5-апрелде Кыргызстан мусулмандардын 7-курултайы өткөрүлөт. Талапкерлерди каттоо жана шарттарын муфтияттын сайтынан окусаңыз болот. Муфтияттын каржылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жүрүп жатат. 12-февралда муфтияттын башкы эсепчиси 2 айга камакка алынган. Ошол эле күнү муфтийликти жетектеп турган Максатбек Токтомушев бул ишке шектүү катары кармалган болчу. 15-февралда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши кезекси жыйынга чогулуп, Максат Токтомушевтин муфтийлик өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. 12-февралда Бишкектин 1-майярындык соту Токтомушевти өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат менен бошотту. Мурдагы муфтий ага коюлган айыптар боюнча комментарий бере элек. Өткөн жумада ал азаттыкка курган мээгинде азчылыктын акчасы боюнча айтылып жаткан айыптоолор жалаа экендигин билдирген болчу. Кансыз согуш жылдары АКШдан саясий башпаанек алган Румыниянын чалгын кызматынын мурдагы офицери Йон Михай Пачепа коронавирустан улам каза болду. Аны социалисттик блоктон батышка качкан эң жогорку офицер деп аташчу. 92 жаштагы Пачепа 14-февралда АКШда ооруканада көз жумган. Ал 1950-жылдары Румыниядагы тышкы чалгын кызматына жумушка кирип, бул органдын тергөө орун басарлыгына чейин жеткен. Румыниялыктар диктатор Николай Чаушескунун кеңешчиси болгон Пачепа 1978-жылы АКШга качып, бул өлкөдөн башпаанек алган.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 17-февралда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында +9, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүйдүбандарында +21-23, ал эми Бишкек шаарында 21 градуска чейин жылуу болорун кабарлоодо. Уктурууну улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Абдилла Сегизбаевдин ишине байланыштуу суракка алынган блогер Юлия Барабина чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирди. Ал үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгонун айтып, бирок кайда экенин кабарлаган жок. Ошол эле кезде Кыргызстанда сөз эркиндигине эч кандай коркунуч жок деген пикирде басымдуу. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Юлия Барабина Кактус медиа сайтына 15-февралда маек курган. Анда блогер өлкөдөн чыгып кеткенин билдирип, анын себебин мындайча түшүндүргөн.
Мени Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур кылышты. Буга үйүмдү негизсиз тинтүү, аңдуулар, тыңшоолор жана адвокаты жок суракка барганым негиз болду. Башында мени жаңылыш суракка алышты, эми баары ордуна келет деген үмүтүм бар эле, бирок андай болгон жок.
Ошондой эле Барабина басылмадагы маегинде Facebook-тагы Правдаруб тайпасы жана ага жарыяланып турган билдирүүлөр тууралуу да кеңири айтып берген. Аталган тайпада мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликти, андан соң октябрь окуяларынан кийинки азыркы бийликти сындаган билдирүүлөр жарыяланып турган жана ага Барабина администраторлук кылат. Барабина 3-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка барган. Ал менен чогуу атайын кызматтын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев шайлоо штабында иштеген Мээрим Асанова, Кутман Мукашев жана Нурзада Токтогулова да суракка кирип чыккандыгы айтылган. Алар Facebook-тагы билдирүүсү үчүн суралып жатышкандыгы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу маалымат берген эмес. Ал эми активисттер өздөрү Жазык кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улут, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча айыпталып жаткандыгын жазышкан.
Экөөбүз андай жакын мамиледе эмеспиз. Facebook аркылуу таанышпыз. Момундай допрос эмелер башталганда биз сүйлөшкөн эмеспиз. Мен бир жолу барып келдим допроско. Андан кийин башка чалып чыкырыша элек.
Деди Сегизбаевдин штабында басма сөз катчы болуп иштеген Мээрим Асанова. Медиа полиси институту уюму Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштегендерге козголгон иш азыркы бийликтин оппоненти менен иштешкен адамдарга карата жасалып жаткан куугунтук деп эсептерин жарыялаган. Жарандык активист Адил Турдукулов Юлия Барабинанын мурунку иштерин эске салды.
Барабина жана ага окшогондор Абдил Сегизбаев өзү УКМКнын башчысы болуп турганда тролл фермаларын жетектеп, ар кандай ошол оппозиция өкүлдөрүн кулатуулдук коомго абдан ыплас сөздөр менен мазактап жатканын баарыбыз күбө болгонбуз. Сөзүм да буга кабылгам, бирок ошентсе дагы кайрадан аларга карата коомдук жүргүзүп өзү туура эмес иш деген ойдомун.
Абдил Сегизбаев Белизгейт окуясы боюнча жазык кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу негизинде кармалып 25-январда Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камалган. 27-январда анын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сотко чейинки териштирүү үчүн 25-мартка чейин атайын кызматтын тергөө абагында кармалмай болгон. Блогер Юлия Барабина былтыр октябрда бийлик алмашкандан бери өз ишмердиги жана көз карашы үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин ачык жарыялаган биринчи адам болуп калды. Саясатчы Кубанычбек Кадыров буларды айтты.
Мурунку союз мамлекеттеринин ичинен эң демократиянын аралчасы бизбиз да. Мен билгеним менен ачык эле айтайын, азыркы бийлик именно бир журналистти куалап аттыр дегенди мен уга элекмин, эми чынын айтайын.
11-февралда башкы прокуратура Абдил Сегизбаев жалпысынан 6 иш боюнча суралып жаткандыгын кабарлаган. 2015-2018 жылдары атайын кызматтын төрагасы болгон Сегизбаев 10-январдагы президенттик шайлоого катышып, үгүт учурунда атаандаштарынын бири Садыр Жапаровдун дарегине көп кескин сын айткан. Ал жарыяганга катышкан шайлоочулардын 1.46% добушун алган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурууну улантып, эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. 16-февралда чыккан гезиттердеги макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен окуп беремин. Кыргыз басылмаларында саясий, социалдык, экономикалык темалар арбын козголгон экен.
Басма сөзгө баяндама.
Социалдык желеде чоң талкууну жараткан жаңы конституциянын күнгө тескерисине политклиника гезити кайрылып, кыргызстандык юристтер жамааты аны монархистик, фашистик конституция деп сыпаттаганын белгилеп, баш мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында юрист Аттыбүбү Эргешбаева жаңы долбоорго 80 өзгөртүү киргизилгенин, референдумду жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен бирге өткөрүү шашылыш кадам экенин, өзгөртүүлөрдүн баары кайра иштеп чыгууга муктаждыгын, текстте орфографиялык, грамматикалык каталар толтура кездешерин, орусча, кыргызча котормо бири-бирине дал келбестигин билдиргенин жазды. Эргешбаеванын айтымында мындай конституция өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасир тийгизет. Белгилүү юрист Сания Токтогазиева сунушталып жаткан баш мыйзамда бийлик бир адамдын колуна топтолуп, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук жоголгонун белгилейт. Мындай шартта адам укугу корголбостугун, баарынан коркунучтуусу парламенттин укуктарынын аябай кыскарып кеткенин айткан. Юрист Нурбек Токтокунов жаңы конституцияны монархистик, фашистик катары баалаганын айтты деп жазат Политклиника гезити. Эркин Тоо гезити Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна 7 партия катышуу ниетин билдиргенин кабарлады. Басылманын ырасташынча, буга чейин Жашылдар партиясы менен Ыйман Нуру өз депутаттарын шаардык кеңештен көрүүгө ниетин билдирген. Аймактык шайлоо комиссиясына арыз берген партиялардын арасында Легалайз, Атамекен, Эмгек, Бүтүн Кыргызстан, Улуу Журт партиялары да бар. Дело номер гезити кыргыз саясатында ислам баалуулуктарын алдыга жайып президенттик жарышка катышкан талапкер чыкканын, динге басым жасаган саясий кыймыл жандана баштаганы кооптонууну жаратарын ырастаган юрист Эдил Марлис уулунун макаласын жарыялады. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияны бир аз убакыт жетектеп, анан жумуштан алынган Акин Токталиев конституциядан жай мамлекет же болбосо светтик деген сөздү алып таштоону сунуш кылса, президенттик шайлоого талапкер катары чыккан Мыктыбек Арстанбек коомдук телеканалдагы дебаттарда шарият мыйзамдарына өтүү керектигин ачык эле айтып жатты. Автордун ырасташынча, шайлоого катышкандардын 80% жакыны доошун Садыр Жапаров алып, калган 20% бөлүп алган талапкерлер арасынан Мыктыбек Арстанбектин 4-чү орунга чыгышы ойлонто турган көрсөткүч, бул дагы көбөйүүнүн үстүндө гана болот деп белгилейт макаланын автору. Президент болуп шайланган Садыр Жапаров шайлоочулар менен жолугушуу учурунда адеп сабагын киргизүү сунушун айтып жүрдү. Непадан кайсы бир динчил адам бийликке келип калса, ислам канондорун аркылуу өңүттө түшүндүрүп, толгон токой агымдарга, топторго бөлүнүп кеткен динчилдер бири экинчисине баш ийбей, анын аягы эмне менен бүтөрү опурталдуу деп белгилейт макаланын автору Эдил Марлес уулу.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити эмне үчүн Курсан Асанов камакта, Өмүрбек Субаналиев өкмөттө деген макаланы басып, генерал Асанов 2020 жылы 6 октябрда Ички иштер министрлигин басып албай, аны утурумдук кызматка Коопсуздук кеңеш төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Сууаналиев дайындаганын, тийиштүү документти юрист Алайгүл Токтокунова социалдык түйүндөрдө жария кылганын кабарлады. Кыргызстан кыйын абалда турганда министрликти башкарып Бишкек шаар коменданты болгон Курсан Асанов абакта. Аны бул ишке жөнөткөн генерал Баткен облусунун башчысы болуп дайындалды. Бул кош стандарт эмеспи же мыйзам сактоо кызматтары коопсуздук кеңеш катчысынын орун басарынын милдетин аткаруучунун демилгесин билбей калышканбы? Ошол кезде башкы прокуратурага барып отуруп калган Шык Маматовго, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине барып отургусу келген Сууаналиевге эмне үчүн имаратты басып алган деп айып коюшпайт деп суроо салат басылманын автору. Басылмада азыркы бийликтин чоң каршылашы Өмүрбек Текебаев болору, 2010-жылкы конституциянын четке сүрүлүп калышына нааразы болгон тажрыйбалуу саясатчы бир мандаттуу округдан же партиясы менен парламенттик шайлоого катышары. Ал бийликке ажык каршы чыккандар тарабындагылардын акыл кошчусу, бийликтин тал улуу жерин так көрсөтүп, саясий айдыңдан мурдагы ордун сактап кала берчү үлкөн саясий ишмер экенин жазды. Ушул эле гезит Сууаналиев мындан ары Жапаровду криминал менен байланышы бар деп шектенбейби деген макалага да орун берди. Сууаналиев коопсуздук кеңеш катчысынын орун басары кезинде түрмөгө түшүп калган аткаминерлер криминал өкүлдөрүнүн айткан дегенин аткарчу адам болуп каларын, түрмө ичинде түшүнүктөр менен жашап боштондукка чыккандан кийин да алар менен байланышты үзүшпөстүгүн билдирген. Ошол пикирин өзгөрттү экен, ушул суроону эми сураса эмне деп жооп берет эле деп суроо коет басылманын автору. Гезиттин ырасташынча, көңүл келбеген күнү генерал эшикти жаап кызматын таштап кетип калышы деле мүмкүн. Мындай учурлар анда аябай көп болгон деп жазат Вечерний Бишкек. Ушул эле гезит Бишкекте ата энелер маселе чечүү аткаминерлердин айынан мектептин ачылып жабылып калышынан аябай тажашканын жазды. Башында окуу 1-февралда башталмай болгон, эми 1-мартта мектептер ачылары айтылууда. Мектепке барбай калган балдардын билим деңгээлинин төмөн түшүп кетиши, окуй албай, эсептей албай калышынан да өсүүсү, ден соолугу, коопсуздугу коркунучта калганы ойлончу маселе, дейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу гезити ушул тапта Орусияда иштеп жүргөн кыргыз улуттук опера жана балет театрынын солисттери Атабек Садыркулов менен Мегуми Мацумутону маекке тарткан. Атабек Садыркулов азыркы учурда Ростов мамлекеттик музыкалык театрында иштеп жатканын, бул жерге үйлөнүү тоюна акча топтоо үчүн келгенин, Кыргызстанда айлык аздыгын, Орусияда жакшы айлык сунушташканын, үй беришкенин, Бишкекте батирди жарага алып жашаганын айтып берген. Чет элдик балет менен биздин балетти салыштырсак, айырмасы асман менен жердей. Аларда балет заманбап стилде, жаңы классикалык бийлерди бийлешет. Ошондой эле каражат жагы да абдан жакшы. Мамлекет жаңы костюмдарга, спектакльдер үчүн декорацияларга акча бөлүп берет, дейт Садыркулов. Анын келечеги жапан кызы Мацумоти эки элдин кээ бир каада салттары окшоштугун, бири бирин угуп ишенип ынтымакта жашап жатышканын айтып берген. Белый парус басылмасы Бишкек прокуратурасы ушул тапта мындан 2 жыл илгери парктарды жаңылоого коротулган миллиондон ашуун доллар акчанын чоо жайын иликтеп жатканын кабарлады. Сиз басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Иралиев окуп бердим. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматованын сөөгү бүгүн жерге берилет. Коштошуу зыйнаты саат 10:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Мьянмада аскерлер парламенттик шайлоодон соң жарандык бийлик калыбына келтирилерин жарыялашты. Беларусьтук күч кызматкерлери бир катар укук коргоочулардын, журналисттердин жана активисттердин үйлөрүн, кеңселерин жапырт тинтип жатат. Кыргызстандын көз карандысыз журналисттер бирикмеси Беларусьтагы бул абалга тынчсыздануусун билдирди. Өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек Светинин жетекчиси Алымбек Абдылдаевди тендер жана жүрүм туруум үчүн сындады. Өзбекстан былтыр суу жырып кеткен Сардаба суу сактагычын калыбына келтирип кайрадан курмакчы. Украинанын коопсуздук күчтөрү өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдердин чалгын тобунун башчысы делген киши кармалганын жарыялады. Кыргызстандын чек ара кызматы болсо Тажикстандын 6 жаранын аткезчиликке шектүү катары колго түшүрүлгөнүн кабарлады. Кыргызстандык футболчу кыз Айдана Оторбаева дүйнөлүк кесипкөй футболчулар бирикмесинин 2020-жылдагы сыйлыгына талапкер катары көрсөтүлдү. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 17-февраль. Ирактын Курдистан аймагына жасалган ракеталык чабуулдан бир киши каза болуп, 6 адам жаракат алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен чабуулду ырайымсыз кол салуу деп атап, анын артында тургандарды жоопкерчиликке тартууда жергиликтүү бийликке көмөк көрсөтөрүн билдирди. Элиза Кененбаева баяндайт.
Алдын ала маалыматтарга караганда, 16 февралда Ирактын Курд автоном аймагынын Эрбил шаарында жасалган чабуулда жабыркагандар аскердик базада жеке келишимдин негизинде иштегендер болгон. Алардын арасында америкалык аскер да бар экени кабарланууда. Азырынча бул маалымат тактала элек. Курдистандын ички иштер министрлиги билдиргендей, ракета Киркук менен чектеш аймактан учурулуп, аэропорттун жака белиндеги турак жайлардын үстүнө түшкөн. Мурдараак АКШнын расмий адамдары ракеталар эл аралык коалициянын күчтөрү жайгашкан аскердик базанын жанына түшкөнүн кабарлаган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен чабуулду айыптап, Күрд автономиясынын лидери Марсур Барсани менен байланышканын, ракеталык чабуулдун артында тургандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн жергиликтүү бийликке колдоо көрсөтөрүн билдирди. Блинкен ошондой эле Кошмо Штаттар каза болгон адамдын жакындарына жана бул ырайымсыз чабуулдардан жабыркаган бейкүнөө ирактыктарга жана алардын туугандарына көңүл айтканын кошумчалады. Буга чейин Американын президенти Джо Байден Пентагондо жасаган билдирүүсүндө америкалыктардын коопсуздугу биринчи орунда экенин баса белгилеген.
Силердин кол башчыңар катары мен Американын, америкалыктардын жана дүйнөдөгү башка өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн күч колдонуудан баш тартпайм. Коргоо министрлигинин эң башкы миссиясы душмандарыбыздын агрессиясына туруштук берип, керек болсо Американын коопсуздугу үчүн согушуп жеңүү керек. Бирок мындай күчтү башка арга калбай калганда гана колдонуш керек деп эсептейм. Мен соңку 40 жылдан бери баласы согуш аймагында кызмат өтөгөн биринчи президент экенимди айтышты. Ошондуктан бул кандай жоопкерчилик экенин мен билем.
Ирактын президенти Бархам Салих 16 февралдагы чабуулду кооптуу эскалация жана кылмыштуу террордук чабуул деп атады. Ирактын айрым расмий өкүлдөрү билдиргендей, соңку айларда эл аралык коалиция күчтөрүнө АКШ объекттерине жасалган чабуулдар үчүн Иран менен байланышы бар топтор жоопкерчилик алышкан. 2020 жылдын март айында АКШ, Германия жана алардын коалиция боюнча өнөктөштөрү колдонгон Эттажи аскердик базасы ракеталык кол салууга дуушар болгон. Анда 2 америкалык аскер жана 1 британиялык дарыгер каза болгон. Андагы чабуулду Вашингтон Катайип Хезболлах тобунан жана Иран бийлигинен көргөн. Буга чейин Ирактын тышкы иштер министри Фуат Хусейн Ирактагы террордук топтор дагы эле мамлекет коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканын билдирген.
Ирактагы террордук топтор дагы деле коопсуздукка коркунуч келтирүүдө, бирок 2014-2017 жылдарга салыштырмалуу абал жакшыраак. Киркук, Салахуддин, Анбар жана Ниневиция провинцияларында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери бар. Ирак күчтөрү бул согушкерлерге каршылык көрсөтүп турушат. Анткени менен Сириядагы туруксуздук жана ал жактагы террордук топтор Ирактын да улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Ирак бийлиги 2017 жылдын соңунда Ислам мамлекети террордук тобун жеңгенин жарыялаган соң эл аралык коалициянын аскерлеринин саны 3,5 миңге чейин кыскарган. Алардын 2,5 миңдейи америкалыктар. Алардын көпчүлүгү Эрбил аэропортундагы аскердик комплексте жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Учурда 2 миллиарддан ашык колдонуучусу бар TikTok платформасында Ырбийден башка да кызыктуу жана пайдалуу нерселерди тапса болот. Мисалы, мекендешибиз Элдар Жангузуев өзүнүн TikTok'тогу баракчасы аркылуу англис тилин үйрөтөт. Ал тургай мунун арты менен ал жакында эле тил үйрөтүүчү курсун ачты. Кененирээк Айдана Топчубаева даярдаган баяндануубуз.
Hi friend, what's up? Wanna learn English? Let's learn it together.
Элдар Жангузуев 17 жашта. Учурда Ош шаарындагы номер 14-чү Каныбек Алтыбаев атындагы орто мектептин 11-чү классында окуйт. Элдар 2019 жылы Flex программасы менен Американын Небраска штатында окуп келген.
Америкадан биз COVID убагында Кыргызстанга учуп келдик, июлда учуп келдик. Анан кийин үйдө карантинде болдум 14 күн. 14 күн карантин убагында мен жаңы идеяларды издеп баштадым. Кыргызстанда эмне жок жана эмне жетишпейт деп. Анан кийин аябай көп издедим. Ошол убакта как раз TikTok тартып баштадым.
Hi everybody. English phrase of the day is being on the right path. Screw up. Screw up, which means to make a mistake. Spanish: hola. French, bonjour.
Анан TikTok-тан аябай көп адамдар жазып баштады. Вы можете преподавать, сколько у вас курсы стоят деп, анан кийин ушундай суроолорду берип баштагандан кийин мен онлайн окутайын деп чечтим. Мен окуучуларымды август айынан баштап окутуп баштадым. Азыркы күнгө чейин деле окутам. Анан кийин акыркы күндөрү ишенесиздерби, графигиме батпай калып атты да окуучулар. Шунча көп спрос болуп, бардык эле англисче үйрөтчү мага, кыргыз тилин үйрөтчү мага деген окуучулар аябай көп болуп баштаган үчүн мен декабрь айынын аягында жаңы жылда жаңы ниеттер менен баштайын деп 2021 жылдын 1 январында өзүмдүн окуу борборумду ачтым. Ош шаарында Араванский көчөсүндө, Курманжан датка көчөсүндө өзүмдүн окуу борборумду ачтым. Окуу борборум азыр уже ийгиликтүү иштеп жатабыз. 260 студент бар, 12 мугалим иштейт, жана ушул эле мен 13 деп коеюнбу. Эми келиңиздер биздин англис тили комнатасын көрсөтөлүбүз. Азыркы учурда бул жакта англис тили сабак болуп жатат. Бул биздин окуучуларыбыз жана ошондой эле мугалим мистер Джей. Мишайтип бит, чыгып кетели. Кийинки комнаталарга барайлы. Барардан мурун бир дубалдарда сүрөттөр жөнүндө айтып кетсем, максимально американ атмосферасын бериш үчүн бул жакта Hollywood'дун сүрөтүн тартканбыз. Бул жакта биздин кофе тейбл деп ат коюп койсок болот. Себеби дегенде бул жакта студенттер келгенде кофе, чай ичсе болот. Немис тили сабак өтүп жатат. Саламатсыздарбы? Hello, guten Tag. Wie geht's? Бул биздин мугалимибиз Зита. Мугалимибиз Жумагүл эжеке аябай жакшы Оштогу эң мыкты мугалимдердин бири деп айтсам болот. Обычно немис тили өтүлөт постоянночу. Анан бул жерде мисс Жамал биздин мугалимибиз англис тилинен берет. Азыр окуучусуна түшүнбөгөн теманы түшүндүрүп жатат.
10 ашык мугалимди жумуш менен камсыз кылып, эң заманбап талаптарга жооп берген окуу борборун ачкан окуучу TikTok баракчасына да олуттуу мамиле жасайт. Анткени жаштар социалдык тармактарда убактысын текке кетирбей, пайдалуу маалыматтарды алса дейт.
TikTok тартыш үчүн аябай көп аракет жасайм, себеби дегенде биз менин башкы милдетим бул кыргызстандыктарга англисчаны үйрөтүү жана ошондой эле ага информативный контент берүү да. Ошон үчүн мен аябай көп идеяларды издейм, эстейм, Америкада кандай сөздөрдү мен билбейт элем депчи, өзүмдүн опытымдан, өзүмдүн жеке опытымдан алып ошол сөздөрдү анан бир баракка жазып анан ошондо берем да. Мисалга алып айтсак, бүгүнкү менин планымда Party in the USA by Miley Cyrus деген ырын разбор кылат экенбиз. Келгиле ошону разбор бирге кылайлы. I hop off the plane of LAX, it was a dream of a cardigan. Деп туруп дагы бир жолу пауза кылам дагы ошонун котормосун айтып берем да. Автоунаа кээ бирки да муздап калат да баягы кызчы. Ошо муздап калган учурда мен бул жакта видеолорду тартып турам.
Car interior English words. This is a steering wheel. This is a speedometer.
This is a seatbelt.
Follow for part 2. See ya.
Элдер TikTok'тун пайдасын көпчүлүк толук түшүнө бербегенин айтат. Ал өзүнүн мисалында бул социалдык тармакты кантип натыйжалуу колдонсоолорун башкаларга жеткиргиси келет.
Там күнүнө где-то бир 10-15 мүнөт видео тартам, бирок 10-15 мүнөт ичинде видео тартып TikTok'ка киргизем да. Ошол 10-15 мүнөт убактым кеткендин аябай көп пайдасы болот. Мисалга эле айтсак, TikTok аркылуу мен клиенттерди аябай көп табам, себеби дегенде көбү жазышат, ушуну англиски боюнча жазып атабыз сыяктуу деп. Ошого TikTok'тун жакшы жактары аябай көп десем болот. Менин оюмча адамдар көбүрөөк баягындай информативный, полезный контент тартса аябай сонун болмок. Биздин жаштар дагы көп нерселерди үйрөнүшмөк деп ойлойм. Себеби дегенде бизде эми тиктокерлерди өзүңүздөр билесиздер, көбү бийлейт, көбү баягындай развлекательный контент жасашат да. Ошон үчүн баягындай educational контент жасагандар, то есть образовательный контент жасагандар аябай аз болот, жокко саналуу болот десем дагы болот. Ошондуктан достор, менин тиктогума катталып англис тилин үйрөнүңүздөр. Себеби дегенде тил билген адам бул Сахарада дагы суу таап чыгып кетет деген ойдомун.
2016 жылы Кытайда пайда болгон TikTok азыр өспүрүмдөр арасында эң популярдуу социалдык тармакка айланып баратат. Акыркы кезде TikTokту дүйнөдө саясий темалар үчүн да колдоно баштады. Бул сервистин баш көз көчөлөгөн мында жалаң гана кыска убакытка созулган видео контенттерди даярдап көрүүгө болот. 2020 жылдагы Forbes'тун рейтингинде 19 жаштагы америкалык Эдисон Рэй Истерлинг TikTok'тон эң көп каражат тапкан адам болуп калган. Ал TikTok'тун жардамы менен бир жылда 5 миллион доллар киреше тапканын айткан. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки программасындагы дагы бир жарым сааттык бөлүк соңуна келип калды. Студияда мен Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окуп туруңуз. Дарега азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактардагы желелерде барбыз. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз.